40. kapitola. Znáš toho Angličana Brumburku? Zeptala se Vilemína. Od adventu navštěvoval Lukáš Krajbich Kamenici často, aby jí pomáhal. Obchod nešel tak snadno, jako ještě před několika lety. Obchodníků s plátnem bylo stále víc a víc. Krajem křižovali faktoři různých firem. Do obchodování se dala i vrchnost a nebylo snadné udržet si přadláky a tkalce. Co je s ním? Zeptal se Lukáš, když se pohodlně usadil u stolu. Brunhilda mu přinesla krajáč vlažného mléka. I když už bylo jaro, počasí se nechtělo umoudřit a od hor foukal studený vítr. Na hřebenech ležel sníh a místo, aby svítilo slunce, poprchávalo. Nezaplatil, stěžovala si Vilemína. Nedluží mě, ale našemu hraběti. Jenže ve výsledku to vyjde na stejno. Tak proč pro Kinského pracuješ? Podivil se Krajbich. Zisk z toho nemáš skoro žádný, jenom starosti. A to nemluvím o tom, že ti vlastně konkuruje. Není to tak snadné, jak si představuješ, vyhnula se odpovědi. Otec je jeho správce. A ti, co pro něj tkají a předou, jsou jeho podaní. Nedovolil by jim, aby pracovali pro někoho jiného. Snažím se jim pomáhat. Pro mě pracují lidé z hor, které vrchnost k ničemu nenutí. A všechno plátno prodává hrabě Alasnovi? Nařídil to, i když mu to otec rozmlouval. A já taky. Jenže má svou hlavu. Peníze díky svatbě má a mohl by obchodovat lépe, jenže chce investovat do sklářství. Co utrží od toho Angličana, mu prý zatím stačí. Krajbich přikývl a byl zvědavý, proč o tom Vilemína mluví. Dosud o hraběcích obchodech nehovořili. Přitom si ji s potěšením prohlížel. Líbila se mu. Ale v námluvách nijak nepokročil. I když se na něj usmívala a on věřil, že se jí líbí, držela si ho od těla. Pomalu začal dokonce pochybovat, zda to s ním myslí vážně. Někdy měl pocit, že ji spíše zajímají jeho obchodní zkušenosti. V podnikání byla protřelá, i když jí bylo teprve 18 let, pokud věděl, s babičkou Anou se obchodu věnovala od svých 12 let, takže vlastně déle než on. A bylo to znát. Musím se do Rumburku vypravit kvůli těm penězům, vysvětlovala Vilemína. Nesnáším toho Angličana. Mluvila jsem s ním jen dvakrát a pokaždé mi z něj bylo na nic. Prosím tě, nejel bys se mnou? Váhal, protože si nebyl jistý, proč ho o to ve skutečnosti žádá. Skupci, kteří byli člověku protivní, musela přece v životě jednat mnohokrát. Možná se tomu chce vyhnout z osobních důvodů. Matyáš se mu zmínil, že ten Angličan zničil jeho sestru. A to byl asi důvod, proč se mu Vilemína vyhýbala. V jednání problém neviděl. Ale nerad by si kvůli jejímu hraběti udělal z Alsna nepřítele. Byl příliš vlivný a měl dlouhé prsty. Ovšem, na druhou stranu byla tohle příležitost, aby byl s Vilemínou sám, a možná si ji i trochu zavázal. Vrhl na ní zkoumavý pohled a protože z její tváře nic nevyčetl, bez valného nadšení přisvědčil. Musím ještě něco zařídit, řekla a poprvé se na něj usmála tak, jak si ji pamatoval z onoho adventního večera, který stále nemohl dostat z hlavy. Jakoby tam byl s úplně jinou Vilemínou, než byla ta, které pomáhal s plátenictvím. Máš čas? Vyrazíme totiž až zítra, řekla se špatně skrývaným napětím. Pokud bys dneska neměl nic lepšího na práci, můžeme si jít večer zatancovat. Tedy pokud by ti to nevadilo. I kdybych měl něco důležitého na práci, zrušil bych to, opáčil vážně. Vilemíno, s tebou bych šel až na kraj světa. Buď nohama na zemi, zasmála se potěšeně. Stačí, když se mnou půjdeš do Rumburku. Alespoň uvidíš, že být se mnou není snadné. Odpoledne zajel Lukáš Krajbich do Šenova, aby navštívil svého strýce. Ne, že by po něm tak toužil, ale nic lepšího s volným časem udělat nemohl. Nikdy si s ním příliš nerozuměl, ale tentokrát ho překvapil. Každé neštěstí dokázalo člověka změnit. Někoho k horšímu, jiného k lepšímu. Požár domu jeho strýce rozhodně změnil k lepšímu, alespoň z Lukášova pohledu. Georg Franz Krajbich se vzdal světského života, jak odchodu na odpočinek říkal. To ale neznamenalo, že by se živě nezajímal o všechno, co se v okolí dělo. Sepisoval vzpomínky a synovci se přiznal, že ho fascinuje dívat se na život z druhé strany. Nemusí se lidem jako dříve podbízet, ale může se na ně dívat s nadhledem a říkat, co si o nich doopravdy myslí. A co si myslíš o mně? Zeptal se zvědavě Lukáš. Asi jsem tě dříve trochu podceňoval. Jsi hodný chlapec a měl jsem se víc starat o to, aby jsi rozuměl s mým synem. Ve dvou byste jistě vedli obchod lépe, ale do ničeho mu nemluvím. Ani tobě nechci. Vyhnul se z odpovědi, strýčku. Opravdu? To se omlouvám. Staré zvyky se těžko mění. Ale co chceš vlastně slyšet? Chválit tě nemá smysl, protože to jistě dělají jiní. A kárat? Proč bys měl svého starého strýce poslouchat? Přesto ti jednu radu dám. Příliš se vždycky zaobíral jen sám sebou. Když mi schořel dům, první, co jsi udělal, bylo, že jsi mne opustil. Kupec má jít za svým prospěchem, to je správné, ale nikdy nesmí dopustit, aby měl místo srdce kus ledu. Omlouvám se, ale tehdy jsi měl místo srdce kus ledu i ty. Možná, ale teď přece mluvíme o tobě. Pokud ti mohu poradit, najdi si hodnou ženu, abys v životě sdílel jiné starosti, než kolik za zboží zaplatíš a kolik za něj utržíš. Ženy jsou zvláštní bytosti a odmítám výklad církve, že jsou zdrojem hříchu, tělesného snad ano, i když ani tohle mi nepřipadá chytré. V obchodě musí být na všechno dva a výsledek je odpovědností jich obou. V milostném konání je to však stejné. Proč by měla být viníkem jen žena? Ale promiň, nejsme na faře. Chtěl jsem říci jen to, že žena je bytostí, která mění ledová srdce v lidská. Stejně jako to dělala má nebožka manželka. Nebýt jí, byl jsem možná bohatší, ale rozhodně bych nebyl šťastnější. My muži máme totiž schopnost ničit, zatímco ženy jsou náš opak. Proč se tváříš tak zaraženě? Protože jsi mi dal námět k přemýšlení, přiznal se Lukáš. Chvíli váhal, zda se strýci svěří, ale pak to zavrhl. Byl to Georg Franz Krajbich, kdo mu vštěpoval zásadu nevěřit, nevěřit, nevěřit. Cestou z Šenova do Kamenice si opakoval strýcovou radu. Poctivě přemýšlel o Vilemíně. V mnoha ohledech byli stejní a proto ji rozuměl. I ona měla srdce kupce. Zda ledové to neuměl posoudit, ale úspěšná byla. A to znamenalo, že musela v první řadě myslet na vlastní prospěch. Jenže právě to bylo jednání, které měla v životě muže vyžadovat podle jeho strýce dobrá manželka. Kdyby chtěl být krutý, možná by prohlásil, že Vilemína je kupec v ženské sukni. Mohla se tedy stát takovou manželkou, jakou mu radil Georg Franz Kraibich? Téměř s jistotou mohl prohlásit, že nikoli. Tenhle závěr ho neuklidnil, sám byl překvapený, jak ho rozladil. Protože šel pěšky, před kamenicí zpomalil a nakonec odbočil. Došel ke studánce pod břidličným vrchem. U ní na stromě visel obraz, který spodobňoval Ježíše Krista obklopeného čtyřmi evangelisty. Bylo to celkem neumělé dílko na dřevěné desce z dílny některého z místních malířů skla. Nad obrazem byla malá střížka a pod obrazem na kmeni vázička s květinami. Měl tenhle obraz rád, protože jeho osobním patronem byl evangelista Lukáš. I když se na oltářích většinou spodobňoval s okřídleným býkem, tady držel v ruce knihu a brk. Kromě jiného byl totiž i patronem malířů a spisovatelů. Lukáš Kraibich si učenosti nesmírně vážil, i když sám školy neměl. Naučil se číst, psát a hlavně počítat. Znalosti o světě opíral o to, co viděl na vlastní oči, když začínal u svého strýce. V duchu se zastyděl, protože mu vlastně vděčil za hodně. Zůstal stát před obrázkem se sklopenou hlavou a sepjatýma rukama. Polohlasně se modlil, aby mu patron poradil, jak se má zachovat. Ale evangelista Lukáš mlčel.